Ezra toko fahafito. Ny nandehanan'i Jiosy Maroko izay nentin'i Ezra avy tany Babilônia. Ary rehefa afaka izany tamin'ny nanjakan'ny Artaxerxesy mpanjakan'ny Persia dia niakatra Ezra, zanak'i Seraia, zanak'i Azaria, zanak'i Ilkia, zanak'i Saloma, zanak'i Zadoka, zanak'i Ahitoba, zanak'i Amari, zanak'i Azari, zanak'i Meraiota, zanak'i Seraia, zanak'i Uzi, zanak'i Boky, zanak'i Abiso, zanak'i Finiasa, zanak'i Eleazara, zanak'i Arona mpisorona be. Io Ezra io dia niakatra avy tany Babilônia, mpanoradalàna izy sady nainy lalàny Mosesy izay efa nomeny Jehovah Andriamanitry ny Israely ary nomeny mpanjaka azy izay rehetra nangatahany araka ny nombany tanan'i Jehovah Andriamaniny azy. Ary niakatra koa ny sasany tamin'ny zanak'Israely sy ny sasany amin'ny mpisorona mba amin'ny levita sy ny mpihira sy ny mpiandry varavarana ary ny netinima mba hankany Jerosalema tamin'ny taona fahafito nanjakan'ny Artaxerxesy mpanjaka. Ary tonga tany Jerosalema Ezra tamin'ny volana fahadimy tamin'ny taona fahafito nanjakan'ny mpanjaka. Fa tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana voalohany no niaingany niakatra avy tany Babilônia, ary tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana fahadimy no nahatongavany tany Jerosalema araka ny soa taon'ny tanan'Andriamaniny taminy. Fa Ezra nampiomana ny fo ny hitady ny lalàn'i Jehovah ka hankatoy izany ary hampianatra ny Israely didy sy fitsipika. Ary izao ny tenin'ny taratasy izay nomeny Artaxerxesy mpanjaka ny Ezra mpisorona, ilay mpanoradalàna mahay ny teniny lalàn'i Jehovah sy ny didiny tamin'ny Israely. Artaxerxesy mpanjaka ny mpanjaka ho an'ny Ezra mpisorona mpanoradalàna mahay tsara ny lalàn'Andriamanitry ny lanitra. Izaho manao didy fa na iza na iza eto amin'ny fanjakako amin'ny olona Israely sy ny mpisorony ary ny levita no te hiaraka aminao akany Jerosalema dia mahazo mandeha izy. Fa ianao efa niraha'ny mpanjaka sy izy fitolapan'olontsaina handinika ny toetran'ny Joda sy Jerosalema araka ny lalàn'Andriamanitra ao izay eny an-tananao, ary hitondra ny volafotsy sy ny volamena izay efa naterin'ny mpanjaka sy ny mpanolontsaina tamin'ny sitrapo ho an'Andriamanitry ny Israely izay monina ny Jerosalema. Ary ny volafotsy sy ny volamena rehetra izay ho azonao eran'ny tany Babilônia sy ny fanaty tsitrapo aterin'ny olona sy ny mpisorona dia izay ateriny amin'ny sitrapo hanaovany tranon'Andriamaniny izay any Jerosalema. Koa amin'izany dia hividiano omby sy ondry lahy sy zanak'ondry mba mifanatitra hohanina sy mifanatitra hidina momba azy amin'io volo io arak'izay marina, ka atereo ambonin'ny alitara ao an-tranon'Andriamanitra reo izay any Jerosalema ireny. Ary izay rehetra sitrakao sy ny rahalahinao atao amin'ny volafotsy sy ny volamena sisa dia ataovy izany araka ny sitrapon'Andriamanitra reo. Ary ny fanaka izay nomenanao anaovana ny fanompoana ao an-tranon'Andriamanitra ao dia atoloro eo anatrehan'Andriamanitra any Jerosalema. Ary izay rehetra mbola ilainao koa ka tsy maintsy alohanao ho an'ny tranon'Andriamanitra ao dia alao amin'ny trano firaketan'ny mpanjaka. Ary izaho Artaxerxesy mpanjaka dia manao didy koa ho ampitahiry ny aren'ny fanjakana rehetra izay any an-dafin'ny ony, fa na inona na inona no ilain'ny Ezra mpisorona mpanoradalàna mahay ny lalàn'Andriamanitry ny lanitra aminareo dia tovo marina izany. Nahatra amin'ny taleta volafotsy zato sy ny varitritika zato kora sy ny divay zato bata sy ny diloilo zato bata ary ny sira tsy misy fatrany aza. Na inona na inona andidian'Andriamanitry ny lanitra dia oka ataonao tanteraka avokoa any tranon'Andriamanitry ny lanitra. Fa nahoana no avela izy fahazezerana hiatra amin'ny fanjakan'ny mpanjaka sy ny zanany? Ary mampahafantatra anareo koa izahay fa ny mpisorona rehetra sy ny levita sy ny mpihira sy ny mpiandry varavarana sy ny netinima ary ny mpanompo amin'ny hotranon'andriamanitra io dia tsy mba hampandoavina hetra na haba na sara ary ianao ry izy raha araka ny fahendren'andriamanitra ao izay eo an-tananao dia manendre mpanapaka sy mpitsara izay tsara ny olona rehetra ny an-dafin'ny ony dia izay rehetra mahalala ny lalàn'andriamanitra ao fa izay tsy mbola mahalala izany dia aoka hampianarinareo ary na iza na iza tsy mety mankato ny lalàn'andriamanitra ao sy ny lalàn'ny mpanjaka dia aoka ho tsaraina marina izy na ho vonoana na ho roahana na ho saziana na hafatotra isaorana ane Jehovahandriamanitra ny razantsika izay efa nanisy izany tao am-pon'ny mpanjaka ahatsara tarenitranon'i Jehovah ny Jerosalema sady efa nampahazo hahafamindram-po teo anatrehan'ny mpanjaka sy ireo mpanolo-tsainy ary ny mpanapaka lehibe rehetra ao amin'ny mpanjaka ary dia nampaherezina araka ny nombany tanan'i Jehovahandriamanitro aho ka nahangona loha olona tamin'ny Israely mba hiara-miakatra amiko.